okvirom zatvorenih očiju. Noćni program Beograda 202.
Došli u noćni program Beograda 202. Širom zatvoriti oči znači duboko se zagledati u sebe, a onda sve nekako bude lakše, lepše i mnogo jasnije. Još jedna lepa i prijatna noć je pred nama. Najlepše je kada imamo lepe i prijatne goste koji su širom otvorenog srca došli da nas podrže i ohrabre u našim poduhvatima, željama i snovima i posebno stručne da nam ukažu na pravi put ako nam je teško, ne znamo kako da se suočimo sa sobom i drugima, u posebnim za nas i svakodnevnim situacijama koje nije lako rešiti. Nastavljamo tamo gde smo zastali prošle nedelje i družimo se sa Oliverom Pticom, trenerom ličnog razvoja. Dobro nam došla.
Bolje vas našla.
S obzirom na interesovanje naših slušalaca, nije lako biti bilo izabrati temu kojom ćemo početi. Ima mnogo toga nataloženog u svima nama i pošto uglavnom nismo u mogućnosti da pričamo o svojim mukama sa dobronamernim ljudima koji pre svega znaju da slušaju, jer ih je tako malo, mada se uvijek ispostavi na kraju da je dovoljan jedan pravi prijatelj u životu, a i stručnim ljudima kao što si ti. Hvala ti što si sa nama i što si bez obzira što nisi navikla da budeš budna u ove sitne sate pristala da provedeš sa nama ovo svoje vreme kao prijatelj. I sama znaš da je veliki uspjeh kada spoznamo da sve što nam se događa ima veze sa nama i našim ponašanjem, našim mislima, a zvuči tako jednostavno, ali ipak do toga treba doći. U kritičnom trenutku neku neprijatnu situaciju doživimo kao nezasluženi šamar, zapravo bez obzira na naše znanje i iskustvo, to nas nekako zatekne. Rekla bih da ne znamo baš da komuniciramo sa sobom, a onda ni sa drugima. Čini mi se da je to veoma komplikovano, sem ako smo potpuno iskreni, uvek u skladu sa sobom i svojim otvorenim i jasnim namerama prema drugima. Kako to da komuniciramo kvalitetno sa sobom i sa drugima? Šta je sve potrebno?
Zaista, te dve stvari su veoma u vezi. Naša komunikacija sa sobom i komunikacija sa drugima, i one su u stalnoj interakciji, naravno. Šta je značajno za komunikaciju? Pa hajde da krenemo od ona dva najčvršća stuba dobre komunikacije. Ljubav i istina. E sa šta bi to značilo? Pojam istina nam je svima dovoljno poznat da kada se radi o komunikaciji zaista preostaje samo pitanje onda kako tu istinu, ako smo odlučili da je saopštimo, kako je saopštiti. Prvo moramo imati na pameti da je zapravo istinu uvek moguće reći, što ne znači da uvek i treba da je kažemo, ali ako odlučimo da je kažemo, da ona uvek može da se saopšti na lep način. Kako? Sa pozicije ljubavi. I to je zapravo taj drugi stup kvalitetne komunikacije. E sada, ljudi se nekada pitaju da li baš treba naša komunikacija uvek da se bazira na istini, odnosno da li baš sve treba reći. Pošto pretpostavljam da bi neko noćas to pitao, evo, odmah će odgovoriti, ne treba sve uvek reći, naravno. A zašto? Zato što potreba da se uvek sve kaže je zapravo jedna detinjasta potreba našeg bića, čijim zadovoljavanjem često više sebe rasterećujemo nego što nekom drugom pomažemo. Jel? Jer mi često neke stvari smo skloni da drugima priznamo samo da bismo u stvari rasteretili svoju savest, a onda tog drugog opteretimo tom nekom istinu koju možda nije spreman da čuje. I to je razlika između deteta i zrele osobe, jer zrela osoba je nekako sposobna da se nosi sa svojim tajnama i da zrelo proceni kada nešto treba reći, a kada ne treba reći. A i ako nešto treba reći, mudar čovjek će uvek birati pravi trenutak i pravi način da to saopšti.
Kako se to radi?
Kako? E, može jedan primer.
Može, da.
Može. Zašto? Postoji još jedan razlog zašto treba čekati pravi trenutak. Zato što će možda život u međuvremenu da nas demantuje. Nekada se mi zaletimo, pogotovo sa nekim optužbama, jel? A posle se ispostavi da smo možda od sebe napravili budalo, a nije to dobro ni za nas ni za drugu osobu, jer na taj način prosto gubimo i samopoštovanje, gubimo i poštovanje te druge osobe. Pa evo, na primjer, sada da ja imam izvesne sumnje u vezi moga emotivnog partnera. Konkretno sumnjam da određene večeri kada je rekao da ide na posao, recimo nije otišao na posao nego je otišao u provod, čak sumnjam i na jednu konkretnu žensku osobu da je sa njom provao vreme, ali nisam sigurna u to. Sad zamislite ako sam vrlo nemudra osoba, blagorečeno, i ako ga iste sekunde napadnem, optužim čovek ne zna šta ga je snašlo, recimo moja optužba je potpuno neosnovana bila i posle nekog vremena ja zaključim da je moja pretpostavka bila pogrešna, da je moja komunikacija, način na koji sam saopštila svoju pretpostavku takođe bio pogrešan i sve u vezi tog dana i mog saopštavanja je bilo pogrešno. Šta bi tu bilo mudro učiniti? Koje ponašanje bi u takvoj situaciji se smatralo mudrim? Pa kao što smo rekla, da se podsjetimo, dakle čekamo pravi trenutak, a onda saopštavamo na pravi način. Drugim rečima, ako imamo određene sumnje, mi to nećemo odmah pokazivati, nego ćemo pustiti vremenu da nam isporuči još nekih elemenata, da utvrdimo da li smo u pravu ili nismo. A onda, ako zaključimo da jesmo u pravu, onda ćemo to takođe saopštiti osobi na pravi način. A taj pravi način bi trebao da bude takav da svojom komunikacijom što manje uznemirimo sagovornika. Čak i ako on jeste kriv, ali tim vidom komunikacija bez preteranog uznemiravanja i sebe i sagovornika zapravo je odraz pre svega našeg dostojanstva.
To znači da već treba da mu oprostimo i u tom trenutku kada je sve oprošteno, onda možemo imati taj svoj unutrašnji mir i sa njim tako i nastupiti.
Važno je svakako oprostiti, ali mnogo je oproštaj lakše izgovoriti nego ga iz duše dati. Ono što je jako važno u recimo baš u tim ovakvoj jednoj situaciji koju sam navela, zapravo ako nas je neko i povredio i uradio nešto čime mi smatramo da nas je izdao, recimo, pre svega, pre oproštaja, treba da izbacimo iz sebe sve negativne emocije. Jer ako prebrzo damo oproštaj, onda taj oproštaj nije iskren. Znači, prvo se oslobodimo emocija koje nas onemogućavaju da damo istinski oproštaj. Znači, ispunimo prosto svoj bes, najčešće rečima, a tek nakon toga, nakon nekog vremena, kad smo spremni da oprostimo, onda to možemo učiniti, ali postoji jedna stvar koja bi nam veoma olakšala oproštaj, do nje, nažalost, nekad ne dolazi, ali nekada i može doći, a to je sticanje razumevanja zašto je ta osoba to nešto uradila što je nas povredilo. Znaš kako se kaže oprostiti, odnosno razumeti znači oprostiti. Drugim rečima, razgovor je uvek dobrodošao u ovakvim situacijama. Ako mi uspemo da se umirimo i da porazgovaramo sa našim partnerom u ovom slučaju, na jedan miran, spokojen, dostojanstven način i pitamo ga za razloge zašto je nešto učinio što je nas povredilo, svakako ukoliko on nama iskreno to objasni, mi ćemo u tom njegovom objašnjenju prepoznati neku njegovu slabost, možda i patnju, neki izazov, nešto što je njemu možda na duge staze unosilo više nemira nego nama u tom trenutku. I tek kada razumemo, onda možemo da razmišljamo tek o praštanju.
U svakom slučaju, bez iskrenosti i ljubavi nema komunikacije, kao što si i rekla.
Jasno.
Predlažem da pozovemo naše slušalce da nam se jave na 011-324-9202 ili da nam pišu na 064-0202-200. Izvolite, postavite pitanje. Olivera Ptica je tu zbog vas.
Tek rođene zore. svileni plav ko krv princa. Plavi vojnik na putu do sunca, sa nadom jašen na plavoj ptici. Čujem tišinu, oko mene su ptici.
Jedan sat je 54 minute, ovo je noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Gošće nam je Olivera Ptica, trener ličnog razvoja. 064 0202 200 i 011 3249 202 otvoreni su za vaša pitanja. A pre nego što uključimo slušalca koji je već na telefonskoj liniji, pitala bih te šta da radimo kada mi nešto pogrešimo, šta da očekujemo i kako, na koji način treba da se nadamo da će nam biti oprošteno?
Reakcije osobe koju smo povredili zapravo najviše zavisi od našeg ponašanja nakon toga što smo uradili. Evo sad, pošto sad već slušalac čeka, ja ću samo da dam par jako korisnih saveta koji se nigde sigurno neće kositi sa ličnom etikom sad naših slušalaca, jer zapravo svaki ovaj korak koji će preporučiti je dobar za obe strane. Dakle, pre svega, ako smo pogrešili, treba da budemo ljudi i da priznamo svoju grešku. Jer kada ne priznamo, druga strana ima osjećaj da je pravimo budalom.
Tako
i
je.
Njen bes će onda još više da raste. Onda, šta je takođe važno? Pre svega, pažljivo saslušati tu osobu, dozvolite joj da se taj balon napunjen besom, da se isprazni, dakle, saslušati sve što ima da nam kaže, pokazati razumevanje. Takođe, pokazati saosećanje, ne minimizirati bol te osobe. Najmanje što možemo da uradimo je, kad nekog povredimo, da razumemo njegov bol. Da se bar makar upitamo kako bi nama bilo na njenom mestu. I ono što je još jako dobro da se učini, budući da u tom trenutku se osoba osjeća kao da je potpuno izgubila kontrolu nad situacijom, nad odnosom s nama, dobro je da joj se prosto prepusti kontrola nad odnosom. Recimo, ja sad kažemo, ja stvarno sam pogrešila, strašno mi je žao, reci mi šta treba da uradim i šta predlažeš dalje da činimo da bi se nekako ova moja greška prosto da bi ostala iza nas, da bi ti to meni mogao da oprostiš. I onda dozvoliti toj osobi da na neki način vodi, da nas vodi tim putem iseljenja i sopstvene duše i putem opraštanja.
Naravno, ako nam je stalo do drugog čoveka, mi ćemo
Naravno.
Se tako i poneti.
Naravno.
Šta misliš o tome da treba oprostiti, ali treba i zaboraviti? Obično se kaže, u redu, ja mogu da oprostim, ili možda mogu da oprostim, ali ne mogu nikako da zaboravim.
Sećati se nečega kao korisne lekcije, bez nekog jakog emotivnog naboja, može da bude veoma korisno. Dakle, ako se mi sećamo neke situacije za koje ne želimo da se ponovi, onda je svakako dobro da mi upamtimo to kao signal da idući put kad se deši slična situacija da postupimo drugačije. Ali ako u našem sećanju postoji i trunka okrivljivanja, besa i bilo koje druge negativne emocije, onda to zaista nije dobro za nas.
Pa zar nije onda bolje i zaboraviti?
Pa čemu onda ta lekcija? Em smo se napatili, nismo ništa naučili.
Mislim, zaboraviti sam događaj, zapamtiti šta ne treba više da nam se ponovi
jasno,
u životu, ali prosto
jasno.
Zaboraviti osobu, zaboraviti na tu emociju. Jel dobro, objasnila se svakako.
Da, jer mi kad se očistimo od emocije, onda to naš um pamti kao što bi kompjuter zapamtio neku informaciju. Čim nema emotivnog odjeka u nama, onda to nema nikakve važnosti realne za nas, osim kao korisna lekcija.
Tako je, hvala ti na objašnjenju. Igore, dobra noć.
Dobra noć.
Zdravo, Igore.
Poštovanje Dušice i poštovanje gospođo Olivera. Jako ste divnu temu izabrali.
Hvala.
Ja imam jedno negativno iskustvo što se tiče tog praštanja ljudima. Ja sam bio mali klinac kada sam se bio opasno zaljubio u jednu devojčicu. Ona je to upamtila i kad sam odrastao ja sam tražio barem eto neko drugarstvo da ostvarim, međutim ona to ni dan danas nije htjela da prihvati.
Mm-hmm.
Tako da ljudi su jako samog kompletnog čovečanstva, ne samo ovdje kod nas nego i u svijetu, jako su jako je teško kod nekih ljudi tražiti neki oproštaj pa i zaborav. Ljudi su svetoljubivi na neki način, kao i pas koga kad recimo u detinjstvu udariš, on će ti
pamtiti.
Upamtiti i ugristiti. Tako isto i ljudi. Ali ja ne gubim nadu. ja uvek verujem da će biti bolje i da će kad tad ta ili neka druga osoba u kojoj sam pravio možda greške kada sam bio mlađi,
da će ti kad tad oprostiti.
Da će mi kad tad oprostiti i ono što dugo želim zaboraviti.
Evo sada će Olivera malo da pojasni ovu situaciju. Hvala ti mnogo, Igore, ako nemaš
ja
još neko pitanje, reci.
Oliveru, ako može da od gospođe koja se javila malo pre, da uzme broj telefona radi kontakta. Pošto sam pokušavao ovde u Pančevu da napravim svoj Facebook profil, međutim nije ustalo.
Znači, ideš na moj sajt www.oliveraptica.rs. Tamo imaš i moju Gmail adresu, imaš i broj mobilnog, tako da 100% možeš tako da me kontaktiraš.
A gledajte, uzmite vi od 202 broj telefona.
A vi ste ostavili vaš telefon, jel?
Da, naravno. Ostavite njima broj telefona, ostavit ću ja njima broj telefona, jer ja se služim i porukama i
u redu.
Dogovoreno, Igore, važi.
Pozdravljam vas i želim vam svako dobro.
I mi tebi.
Hvala
i
ti.
I samo ponesite papir i olovku kad budete došli da zapišete nešto.
Naravno.
Važi, dogovor.
Hvala ti, svako dobro, Igore.
Ok.
Ovo što Igor rekao, toliko istrajavanje u neopraštanju, najčešće ima veze s našom sujetom zapravo. To često nema veze ni sa količinom bola koju mi nam neko naneo. Tako da verujte da je nekada i bolje ne dobiti oproštaj i ne nastaviti odnos nikakav sa takvim tipom osoba, jer one često imaju još jednu osobinu, a to je ta neka manipulacija drugima preko njihove krivice. Znate, ja nešto recimo zabrljam kod nekoga i onda on kao ja ću ti oprosti, a sad ti beži u mišiju rupu i budi manja od makovog zrna i dozvoli mi sad da te kontrolišem, i onda oni u stvari na taj način profitiraju. Tako da moram da se nadovežem na prethodnu priču i da povežem sa ovim što Igor rekao. Tačno je da treba biti čovjek i znati i priznati grešku i sve, ali treba isto tako biti oprezan u situacijama kada imamo posla sa manipulativnim osobama koje će možda zloupotrebiti to naše priznanje, da kažem da poboljšaju svoje pozicije i da čak uzmu sebi i više moći nego što im pripada u tom nekom našem odnosu.
Evo sljedeće pitanje, kako oprostiti osobi ako ona stalno nastavlja da nas povređuje?
Odlično pitanje. I to je jedno od najtežih pitanja kada se radi o oproštaju. Pre svega, oni koji su u veri, ja znam da Igor prošli put, mislim da je baš on pominjao, znaju, a čak i oni koji uopšte nisu, čuli su bar jednom Oče naš i postoji jedan deo koji kaže ne uvedi me u iskušenje. Ja ne vidim zašto bi neko stalno sebe dovodio iskušenje da mora iznova nekome da oprašta ako nije prinuđen da komunicira sa tom osobom. Dakle, ako se ne radi o našim najbližima, porodici, deci, onda ne vidim uopšte zašto bismo mi po svaku cenu dokazivali kako smo mi mnogo veliki i dobri i stalno nekome davali priliku da nas iznova povređuje. E sada, druga je situacija ako je takav odnos snaga, da kažem da mi možda i nemamo priliku da toj osobi postavimo granice, da je onemogućimo da nas opet povređuje, u tom slučaju prosto šta reći, smanjiti svoje očekivanje, izolovati se ukoliko je to uopšte moguće i kao što sam rekla, ne očekivati da će se desiti čudo, jer se čuda vrlo retko dešavaju, pa ako se desi nek nas to iznenadi. Dakle, te osobe koje nas povređuju, oni nas vrlo dobro najčešće poznaju i tačno znaju teritorije gde mogu da nas povrede, da nas poraze, znaju naše slabe tačke. I zato prosto treba da nekako se izveštimo da im ne damo priliku Recimo, evo jedan primer, imate vi roditelja čak ili bračnih parova i sve koji zbog nekih svojih unutrašnjih previranja, recimo kako progovorimo, oni uključe detektor grešaka i samo love kad ćemo mi nešto da kažemo i oni se za to uhvate i onda nam kroz tu našu grešku dokazuju kako smo mi loši, što ja znam. Pa prosto recimo u takvoj situaciji onda takvim osobama ne treba previše ni pričati o sebi. Jel?
A moguće da neko ima potrebu da neprestanim ulivanjem ljubavi, ne samo pukim opraštanjem, misli da može pomoći toj osobi da se promeni.
Da, samo što niko ne može nikome pomoći ako ta osoba ne želi sama sebi da pomogne. Prosto ovaj preuzimanje odgovornosti za tuđu sreću je otimanje drugima njihovih lekcija koje oni treba da nauče. To nije dobro, to nije dobro ni za te osobe, nije dobro ni za nas. Znate, prosto onaj ko želi, kojem je potrebna pomoć, taj će i zatražiti. A mi ako na silu nekome pomožemo, to najčešće znači da makar na podsvesnom nivou zapravo to više činimo zbog sebe nego zbog te druge osobe.
Pozdravite vašu gošću, ja nisam znao da je ovako srdačna. Gospodin Jovanović.
Pozdrav za gospodina Ivanovića, hvala.
Dobro veče ekipi i gošći, pozdrav iz Kruševca. Oprostiti i zaboraviti, slabići ne mogu nikada oprostiti, oprošta je atribut jakih. Šta ti misliš o tome?
Ne volim da delim ljude na slabiće i jake, ali je suština priče tačna, da zaista kao što samo jaki ljudi mogu da se potpuno prepuste u ljubavi, tako i samo jaki ljudi mogu istinski da oproste drugima za bol koji su im naneli.
Kako prepoznati da je došao kraj i da više ne vredi pokušavati da se situacija popravi u nekom ljubavnom odnosu? Pozdrav od Bobana.
To uopšte nije toliko komplikovano kao što izgleda i najčešće se rešenje krije u jednoj reči, a to je inicijativa. Ovo je pitao odušte Boban, znači muškarac, ali to često mi žene se zavaravamo, znači stalno mi nekog zovemo, stalno mi pokrećemo inicijativu za susret i tako, i onda kad izostaje njegova inicijativa, bilo da smo bili u vezi pa hoćemo da se pomenimo ili tek želimo vezu, mi kažemo pa ja, on bi mene zvao, ali ja sam jaka žena, on se mene plaši, ili sigurno bi on meni prišao nego ima neki problem. Da se ne zavaravamo, kada neko želi da bude sa nama, on čak i ako ne preuzme direktnu inicijativu, on će na najmanju našu provokaciju, znači na najmanje odškrinuće, kako se kaže, vrata, ne, ako najmanje odškrinuje vrata, on će iskoristiti tu rupicu da kroz ta vrata uđe i dopre do našeg srca. Dakle, ako isto kao u prijateljstvu, ako uporno nekog mi zovemo, ako uvek mi pokrećemo inicijativu za svaki naredni susret, onda tu nešto neštima. Čak i ne znači da ta osoba nas ne voli, da je nije stalo, ali Boga mi znači da se pored nas mačice razmazila. E, i onda je recimo dobra strategija da mi odustanemo od inicijative. Ako je toj osobi zaista stalo, ona će nas pozvati. To isto recimo kao što postoji jedan fantastičan test, da li je naša priča nekome baš toliko interesantna ili nije. Nažalost, ovaj test ne mogu da primenim sada, pa moraju da me slušaju na slušatelji. Kažu, kada pričamo, zaustavimo se recimo u sred priče i ako sagovornik traži da nastavimo priču, to znači da ga interesuje to. Ali verujte, iznenadit ćete se, pogotovo u većim društvima kada se nalazite, koliko puta vam niko od njih neće tražiti da nastavite priču. I to nije zato što ste vi dosadni, nego prosto zato što svako bi želeo svojih 5 minuta da ispriča svoju priču. Prosto ljudi više vole da se bave sobom nego drugima i zato su najpopularniji pre svega u društvu i najpoželjniji osobe za prijatelja oni koji znaju pažljivo da slušaju druge.
Znam. 064-0202-200 i 011-324-9202. Izvolite, javite se.
Thank you.
Lako oprostiti drugima, ali nije lako oprostiti ni sebi. Evo sljedećeg pitanja, kako sebi oprostiti kada smo svjesni da smo mnoge prilike u životu propustili i kada smo zbog njih, zbog svojih neuspeha, nesrećni? Kako da se pomerimo sa tim da kao odrasla osoba nismo ispunili svoje očekivanja i nismo ostvarili snove koje smo imali kao dete?
Ovdje mi se čini da u stvari imamo samo dve mogućnosti izbora. Kao dete, recimo, kada trči nekim seoskim putem i padne i odere kolena i sada može da ostane na tom putu, da plače i da govori nisam dobro, nisam dobro, kako sam ja trapavo dete, i da tako sedi u nedogled, a može i da ustane, da otrese kolena i da nastavi dalje. Šta hoću da kažem? Pa zapravo samo okrivljivanje, verovali ili ne, samo odlaže vraćanje na pravi put. Jer postoji jedan deo nas koji po principu što je veći napad, odnosno pritisak osuda, to je i jača želja da to poreknemo, da se branimo i da istrajemo u tom prošlom modelu ponašanja. Znači, čak i kad se oćemo najkrivljima, jedan deo naše podsvesti će se opirati svakoj promeni. U svakom slučaju, ono što treba uraditi u situaciji kada smo već, da kažem, otkrili neku svoju grešku i zbog nje se loše osjećamo, jedino pametno što možemo učiniti je da naučimo nešto iz te greške. Kako ćemo to učiniti? Evo, odmah ćemo na nekom primjeru opet to uzeti. Dakle, povredili smo recimo svoje voljeno biće i to nije prvi put, i svaki put govorimo sebi da to više nikada nećemo uraditi, ali se to ipak ponavlja i mi se svaki put posipamo pepelom, što je loše, umjesto da uradimo ovo drugo. Dakle, dobro pitanje koje možemo sebi postaviti kada napravimo neku grešku zbog koje nas grize savest jeste koji sam svoj standard prekršio, odnosno prekršila time što sam to uradila. Znači, mnogo je važno da mi shvatimo suštinu svoje greške, jer mi nekad toliko nas grize savest zbog naših grešaka kada nemamo snage čak ni da se s njima direktno suočimo. A ono što treba uraditi je nešto jako hrabro, suočiti se, ne samo suočiti se sa svojom greškom, nego ući u njenu suštinu, u njenu srž. Dakle, šta znači pitanje koji sam svoj standard prekršila? Pa, dakle, svi mi živimo po nekim principima. Svi mi imamo neke stavove koji nas u životu pokreću. I kada su naši postupci u suprotnosti sa tim standardima, jel, po tim podrazumom sve što sam navela, onda nas grize savest. A to je tipa nikada u životu ne treba slagati drago biće, ili kad god sam u takvoj situaciji treba da postupim tako i tako, ili kada moj najbolji prijatelj je u nevolji, ja treba da mu pružim pomoć. Kada otkrijemo koji smo svoj standard prekršili tim postupkom, onda nas čeka sledeći korak, a to je da ustanovimo svoj nov standard za takve situacije. I treća stvar koju treba učiniti, to je prosto pojačati svoju percepciju u nekom vremenu budućem, recimo od mjesec dva, zavisi od vrsta greške, jel? Prosto da pratimo sebe, da nekako budemo malo osvešćeniji, budniji za taj tip grešaka i da se posjećamo tog svog novog standarda. Znači, mi smo osvestili grešku, osvetlili smo kako želimo buduće da postupamo, tipa, kažemo, u buduće, ako kad se nađemo u toj situaciji, treba da postupimo tako i tako, i samim tim osvešćivanjem i praćenjem svojih postupaka, procesom samoposmatranja, mi u stvari smo sami sebi terapeut i nekako se popravljamo.
Boka piše, kako preboleti preminulu voljenu osobu kada to duša ne želi? Kako nastaviti dalje?
Duša najčešće odbija da preboli voljenu osobu kada sa tom voljenom osobom ima neke nedovršene priče. I te priče često nisu ni tako lepe. I baš te priče koje nisu tako lepe nama najviše otežavaju oporavak. To su one priče možda koje u nama bude ogorčenost ili grižu savesti. A znamo da nikad nećemo imati šanse u objektivnoj dimenziji da te priče dovršimo. Međutim, postoji svakako nešto što možemo da uradimo da te priče dovršimo, jer one su i onako najviše u našem srcu i našem umu, i tu na izvoru ćemo ih i čistiti. A naravno da ti mostovi bliskosti sa našim najbližima ostaju tu i kada oni se presele, da kažem, u tu neku drugu dimenziju. Prošli put sam pomenula onu amatersku tehniku čišćenja griže savesti, pa samo ću na brzinu da ponovim. Dakle, ona dva čarobna pitanja koje donose veliko olakšanje. koje obavezno, na koje treba obavezno odgovarati, pogotovo u ovakvim slučajima u pisanoj formi, to je šta sam uradio, uradila, a smatram da nije trebalo jel, toj osobi, a isto tako šta nisam uradila, a sad smatram da je trebalo, i onda kupiti sebi jednu sveščicu. Ja bih na toj sveščici napisala recimo sveska oproštaja sebi, jel, to radimo sve da bismo sebi oprostili, jer je tu suštini najmudrije što možemo da uradimo, ništa ne dobijemo opet kao u prethodnom slučaju neopraštanjem. I onda ćemo tu zapisivati svaki put nešto, kad nam pade nešto na pamet čime smatramo da smo povredili tu osobu. Takođe, ono što je jako važno, naš narod je jako mudar narod i naši običaji su jako mudri. I to možda može da deluje malo čudno, ono kad neko blizak premine, pa čovek ide na grob njegov pa priča sa njim. To je zapravo veoma, veoma terapeutski. I to zaista donosi olakšanje. Pa eto, ja bih preporučila, ako je našoj slušateljki, kako se zove?
Boka.
E, ako je Boki neprijatno da razgovara, da kažem da ima i neki oblik komunikacije, subjektivne do duša, ali to u ovom slučaju uopšte nije bitno, naš podsvesni um to registruje uvek kao realnu komunikaciju sa dragom preminulom osobom, ali ono što sigurno može da uradi je da u svoja četiri zida, kada je sama, zatvori oči i obrati se toj osobi. I ja sam baš danas imala u sesiji jednu izuzetno dragu damu koja je nedavno preminuo muž, i za kratko vreme ona je veliki napredak napravila, ali kad god je bila u situaciji, kad god je se plakala, opet ona je plakala, nije se trudila da potisne svoje osjećanja. Znači, kad god je se setila šta mu još nije rekla, ona bi trčala, osamljivala se i saopštavala mu to. U situacijama kad nije mogla naglas, ona mu u mislima mu se obraćala. Verujte, evo, ja gledam njen napredak bukvalno između dve sesije, znači za ovih 7 dana je veliki, samo zato što, znači, ona ima u sebi, kao i naša slušateljka, neku količinu nataloženog bola, se isto to skoro desilo, i jedini način da se tog bola oslobodimo je da pustimo da ode iz nas.
Hvala ti na ovom odgovoru. 2 sata i 22 minuta.
Rade piše, veliki pozdrav svima. Prva porodica na planeti, navodno Adam, Eva, Kain i Avelj, brato ubistvo u prvoj porodici. Tako je počeo svet. I zašto je tu ljudima nešto nejasno? I šta ljudima nije jasno? Molim za mišljenje. Rade iz Lazarevca.
Rade, jel? Koliko, ako tako gledamo kako smo počeli naša civilizacija, da zaista to ovako zvuči dosta pesimistično. U kom pravcu idemo, to ćemo tek videti. Kako god, ono što meni, kada me uhvate ovakva razmišljanja, jako pomaže, setim se onih Gandijevih reči, kaže, budi promena koju želiš da vidiš u svetu. Pa hajde, to je u stvari jedino što možemo da promenimo, jel, možemo sebe, malčice, makar da promenimo, ili da uradimo bar jednu lepu stvar za sebe, da bismo se bolje osjećali na današnji dan, na mestu gde se nalazimo u svetu takvom kakav jeste.
Iggy B piše, uvek je početak praštanja drugima oprostiti sebi, u stvari. I dodatak, ako ja subjektivno humorom rešavam objektivne probleme, u čemu je moj problem, osim što još ne spavam?
Zašto ne spavaš? Verovatno te muče ti problemi. Ok, kako god, tačno je da mi kad ne umemo da oprostimo sebi, onda ne umemo da opraštamo ni drugima. Recimo na našoj radionici u muško-ženskim odnosima, najpre da bismo pomogli ljudima da procene u kojoj meri su sposobni da budu dobri partneri, kvalitetni partneri, mi od njih tražimo da sebi iskreno odgovore na pitanje kakav sam ja prema sebi. Jer to kakvi smo mi prema sebi uvek na neki način utiče i na naš odnos prema drugima. A inače, rešavanje problema sa dozom humora uopšte nije loša stvar. Šta više, humor je jedan divan začin, čak i kad treba da se prigovori sebi i drugima, tako da ne vidim u tome ništa loše, naprotiv. Mnoge kritike nikad ne bi bile svarene da nisu bile začinjene dozom humora.
Eto, nadam se da si zadovoljan, Igi. A na telefonskoj liniji je naš Nikša.
Dobra noć.
Dobra noć, Nikša.
Kako ste?
Nas dve smo odlično, a ti?
Pa je onako, nije loše.
Jel ti prijaju ovi razgovori?
Pa prijaju, prijaju. Pošto sam ceo dan pecao ribu na kanalu, a nema ribe u kanalu. Ja zamišljam da ima.
Eto. Eto. Olivera, pretpostavljam da ne može da ti odgovori na to pitanje, ali...
Kada će biti
pa,
ribu u kanalu?
Izvoli.
Ne, ja sam teo da iznesem neke konstatacije ovako. Uh-huh. Pa glavni uzrok svake bolesti je nedostatak radosti. Uh-huh. Nedostatak radosti. Sama borba za nešto i osuđivanje nečeg, borba za nešto i protiv nečeg dolazi do povećanja zla. Mhm. Uh-huh. Svaka borba protiv borbe je samo borba. Uh-huh. I to je to.
Apsolutno se slažem sa svime što ste rekli i ja mislim kada bi u našim dušama bilo dovoljno radosti, ljubavi i spokoja, što su stvari jesu tri najlepše ukrasa bilo čije duše, da nikada niko od nas ne bi bio fizički bolestan.
Da. Pa ne bi trebalo da se ja sam kritičan prema zvaničnoj medicini, ali ona ne bi trebala da se osuđuje, jer ona je isto proizvod naših misli.
Mhm.
Da, ona bi trebala da se poveže opet sa duhovnošću. Ne može tek tako da se odbaci. Iako ona ima dosta svojih mana.
Tačno. Ali je nekada još uvek nezamenljiva. Bar dok ne dostignemo još neki viši nivo svesti da jednog dana možemo sami sebe da isceljujemo mislima.
Da, pa ne znam.
Tako je, Nikša. Slažemo se obe, je li tako, Duco?
Da.
I Nikša je jedan od onih koji rešavaju verovatno nešto što ih muči humorom, je li tako, Nikša?
Pa naravno, ja sam humorista trenutka.
Jeste.
Ne mogu da pišem, ali još treba mi biblioteka neka da bi mogao nešto da napišem, ali dobro.
Ali dobro, odlično pišeš, Niš.
Da.
Hvala ti što si sa nama i noćas, naravno. Da. I eto, ako ti se ne bude spavalo, budi još makar sat vremena sa nama, važi?
A da, dok radite još noćas?
Pa još jedno sat vremena smo tu s vama.
Dobro, dobro.
Važi.
Ajde, budite pozdravljeni.
Takođe.
Pozdrav, Nikša.
Prijetno. 011-324-9202 i da vas podsjetim i na SMS servis 064-0-202-200. Ukoliko imate pitanje za Olveru Pticu, samo izvolite.
Talking about joy.
Gošća ove noći je Olivera Ptica, trener ličnog razvoja, koja u svojoj školi drži obuke i radionice na razne teme. Olivera, koje su radionice najposećenije, koliko traju i kakvi su rezultati?
Radionice su uglavnom, ajde to najkraće pitanje, da su, one su uglavnom jednodnevne, traju od 11 do 18 uveče tog dana kada se drže, najčešće to subota, svakog meseca se nešto dešava tokom školske godine. Ona kaže, moja škola ličnog razvoja upravo funkcioniše kao prava školica, leti ne držimo nikakve radionice, samo individualne sesije u nekom periodu. Teme su one koje su zapravo najaktuelnije uvek i koje su najvažnije ne samo za naš lični razvoj, nego prosto za kvalitet našeg života. Recimo, jedna značajna tema je postavljanje ciljeva i donošenje odluka, onda večita tema ljubav, onda postoji, znači, građenje harmonične veze, muško-ženski odnosi, onda imamo i temu kako prepoznati i osvojiti pravu osobu za sebe. To je onako dosta popularna radionica. Radionica koju ja lično najviše volim, ne bih sad pominjala sve radionice, imamo naravno i divnu radionicu umeće roditeljstva. Moram da napomenem da sve ove radionice ja ne držim sama, da imam svoju ekipu predavača i svako od njih upravo drži obuke na one teme za koje je zaista najjači i za koje može da stane, u smislu da ta znanja primenjuju u sopstvenom životu, znači može onda da bude autoritet da o tome i priča. Meni je najdraža radionica ta, u stvari Božićna, koja je besplatna i njom svake godine častimo svoje, ne samo učenike, nego i prijatelje i poslovne partnere, sve ljude do kojih možemo da dođemo, a ona ima za cilj da doprinese poboljšanju odnosa u okviru porodica kod nas ovde u Srbiji, znači poboljšanje porodičnih odnosa, i zove se Pomirite se sa svima. I zato se i drži negde oko Božića, traje 4 sata. Inače, imamo standardnu radionicu umeće komunikacije takođe, ali meni je lično ova nekako najdraža. A ono što je trenutno najaktuelnije, u toku je upis za sedmomesečnu obuku iz dubinskog coachinga. Neka se ne brinu oni koji su zaposleni, koji imaju drugih obaveza, zapravo je to samo jedan prošireni vikend mesečno obuke, a između svako provežbava te zadačiće kad mu odgovara. I ta obuka je namenjena svim osobama koje žele da postanu moje kolege, dakle da budu treneri ličnog razvoja ili da budu predavači, možda baš u našoj školi. Imamo još slobodnih mesta, znači škola se lepo, da kažem, razvija. A ako ne žele ni jedna od ta dva, dovoljna razlog da se prijave za ovu obuku je da prosto sebe učine kvalitetnijom osobom, tako što će taj period od 7 meseci, negde od novembra do juna meseca naredne godine, posvetiti upravo možda najkvalitetnijem vidu rada na sebi i najintenzivnijem do sad. Praktično će pretresti svaki važan segment svoje ličnosti, svog života, i nekako dovešće ga u stanje popriličnog reda. Nećemo reći da će biti ti segmenti savršeni, jer nije baš dobro da budu savršeni. Neka, što kažu, radi uroka nešto uvek treba da ostane. Ne treba sebe da mučimo savršenošću. Prosto to divno kaže Louise Hay, kad je bila neka njena klijentkinja, kaže, ste vi nekada upoznali neku savršenu osobu? Kaže, nisam. Pa nisam ni ja. Što onda mučite sebe time što stalno pokušavate da budete savršeni? Tako da ne moramo ni mi biti savršeni da bismo bili vredni svoje i tuđe ljubavi i prihvatanja, i da bismo, eto, bili dobri u ovom poslu kojim se ja bavim. Prosto i mi smo samo ljudi.
I to meni izgleda mnogo zanimljivo i veoma me privlači.
Dobrodošla, Duco.
Hvala ti. Nego, htjela sam još da te pitam, da li postoji radionica na temu kako se osloboditi strahova? I dalje je, mislim, najjači onaj egzistencijalni strah povezan sa mogućnošću da se prehrani porodica, pre svega. I to jeste temeljna neizvesnost i nemogućnost da se bilo šta predvidi i planira, što ima čitav niz posledica. A gde su tek ostali strahovi?
Da, jasno. Dokle god se mi, da kažem, kačimo za te neke spoljašnje okolnosti koje treba da se dese da bismo se mi oslobodili straha, to prosto to je nemoguća misija. To je isto kao kada bismo čekali da se u spoljašnjem svetu sve uredi baš kako nama odgovara da bismo konačno bili spokojni. Prosto je to nešto što se gradi iznutra. Egzistencijalni strah, pa strah i od smrti u nekom smislu stoji iza svih drugih oblika strahova. Meni najinteresantnije, evo nešto možda što bi volili naši slušalci da znaju, recimo ljudi koji imaju potrebu da uvek budu u pravu, koji se jako razljute kada neko pokuša da im dokaže da nisu u pravu, zapravo imaju problem sa strahom od smrti, verovali li ne. Taj strah od smrti zaista ima najveći broj maski, a svakako ono što možemo da uradimo, opet kažem, da na neki način, da nađemo neki način da smirujemo sebe iznutra, da gradimo tu kulu našeg spokoja isključivo svakodnevnim ritualima. Koji će ti ritual biti? Da li će to biti pola sata dnevno čitanje neke, da kažem, mudre knjige, možda nekog duhovnika ili neke knjige primjene psihologije, motivacione, pozitivne literature, ili će to biti svakodnevna molitva, meditacija, šetnja kroz šumu, uz ponavljanje onih čarobnih reči. Evo vam najprostija vežba koju, ja vam tvrdim, kada bi je zdrav čovjek, mislim relativno psihički zdrav čovjek, ne čovjek koji je oslobođen svih mogućih problema, nego zdravo lično, da kažemo, kada bi ponavljao svaki dan samo ovu jednostavnu kratku vežbu, znači on bi za nekoliko meseci izgradio tu taj emotivni imunitet, da ga tako nazovemo, tu neku prilično jaku otpornost na sve spolja što nam se događa, i svakako bi smanjio svoje strahove. Recimo, 10 minuta dnevno da odvojimo za ponavljanje samo jedne reči. Zatvorimo oči i ponavljamo reč spokoj. Evo sad recimo da probamo, zatvorimo oči i ponavljamo spokoj, spokoj, spokoj. I nećemo dalje da vas ne uspavamo. I kada ponavljamo ovu reč, natopimo je zaista osjećanjem spokoja. Ako nam to ne polazi za rukom, onda upitamo sebe, aj kako se osjeća spokojna osoba, aj sad ja tako baš da se osjećam, kubajagi, nije važno što možda nisam baš sasvim spokojan. Verujte, evo samo 10 minuta dnevno ponavljanja jedne reči bi u nekom periodu od par meseci i tekako popravilo naše mentalno zdravlje i uopšte uvećalo, produbilo naš spokoj.
A to znači da bi morali da se odupremo svim onim lošim vestima koje svakodnevno stižu do nas, želeći da budemo upućeni u sve ono što se događa. Jednostavno, čini mi se da suviše ozbiljno prihvatamo i doživljavamo sve to što stiže do nas, ali prosto to je nešto što i ne možemo baš da izbegnemo ako živimo nekakav društveni život.
Jasno, zato je važno iznutra, baš na ove načine koje sam pomenula, graditi svoj spokoj. Onda ćemo biti i prilično zaštićeni od negativnog uticaja takvih vesti koje prosto ne možemo uvek da izbegnemo.
Stiglo je pitanje kako od pesimiste postati optimista. Da li pesimisti možda imaju strah od gubitka kontrole nad životom, strah od poverenja? Uopšte, šta znači biti pesimista?
Pesimista znači u stvari biti zaglavljen u stavu da je sve crno, sad ja malo karikiram, da je ovaj svet opasno mesto za život, da su svi ljudi loši ili šta god. Da se ne lažemo, većina nas ili smo imali ili imamo povremeno ovakve stavove. Nezgodno je kada smo u njima baš čvrsto, da kažem, ako smo njima čvrsto okovani, a to se najčešće dešava još u najranijem detinjstvu, da upadamo u ovakve stavove. Suština Većina ovakvih stavova, koja je njihova svrha, zašto mi njih gradimo? Pa mi njih gradimo svesno ili nesvesno da bismo se zaštitili od bola, zato što mi smatramo na nekom podsvesnom nivou, ako verujemo da su svi ljudi loši, neće nas niko povrediti. Ako verujemo da ovaj svet loše mesto za život, neće nas ništa razočarati. Kako se pretvoriti iz pesimiste u optimistu? Ja moram da kažem da mi nisam baš preterani pristalica tog isključivo pozitivnog mišljenja, optimizma nepopravljivog, da vam kažem, većina ljudi koji se grčevito drže optimizma zapravo su preplavljeni strahom od sopstvenog pesimizma koji su potisnuli. Prema tome, najbolje u životu biti negde u nekoj zlatnoj sredini, dozvoliti sebi i jedno i drugo osjećanje povremeno, a pre svega graditi opet spokoj. Jer mi kada imamo i pozitivne i negativne misli, ako smo mi spokojni, nekako mi držimo te misli na distanci i ne dozvoljavamo da nas suviše ščepaju, pogotovo ako su negativne.
Hvala ti na ovom odgovoru.
And the end.
Evo, gospodina Jovanovića prokomentarisao je ovu našu priču o optimistima i pesimistima. Kaže, optimista vidi krofnu, a pesimista šupljinu u krofni. Da, baš je tako.
Odlično.
Nikša predlaže knjige od Ester i Jerry Hicks, Abrahamova učenja. Hvala ti, Nikša, mnogo. Pitanje koje je stiglo, samo deo poruke. Zaljubio sam se u osobu koju nikada nisam video preko društvenih mreža, koju nikada nisam upoznao lično. I tu se sad završava, ali mislim da, Olivera, možeš da odgovoriš.
Ok, to ovaj govori o vapaju tvoje duše za ljubavlju. Verovatno je tvoja dušica pregladnela ljubav i samo te ohrabruje, nastavi dalje da tragaš. Sigurno ćeš je naći.
Divne ste i noćas, praktikujte ovakav tip emisija malo češće. Nataša piše, osuda ne oslobađa, već guši. Sve što nas iritira kod drugih može nas dovesti do shvatanja nas samih. Ovo je rekao Jung. Hvala ti, Nataša, mnogo na poruci.
Hoćeš bravo za Natašu, pa evo ja bih samo dodala zapravo da je oproštaj najlepši dar sebi i mi ne opraštamo zbog drugih, pre svega mi opraštamo zbog samih sebe, jer kada smo oprostili onda smo sebi darovali slobodu da krenemo dalje, da više ne budemo robovi prošlosti.
Danijelina poruka na početku pozdravlja Nikšu mnogo i kaže da i ona veruje u radost. I evo još nešto, posle 1000 ljudi koji su se u mom životu predstavljali kao prijatelji, dobronamerni, ja i dalje imam veru, ljubav i nadu. Najbliži i najdraži su mi preminuli, ali mi samo nedostaje njihovo živo lice, suza, osmeh, reči. Oni nisu fizički prisutni, ali ostale su slike u mom srcu. Govore mi kroz snove i dušom su sa mnom. Treba pomoći svakome, svi smo mi ljudi, imamo svoje mane i vrline i svako je jednako vredan, obavlja svoj zadatak pod suncem. Pozdrav i tebi, hvala ti, Danijela.
Pozdrav, Danijeli.
Imamo nekoga na telefonskoj liniji. Duško, halo, dobro noć.
Dobro noć. Zovem iz Subotice. Slušam ovu emisiju, ja sam vozio kolo pa sam slušao i sad sam stigao već kući i nastavio da slušam to. I zaintrigiralo me ovo, vi ste počeli temu o egzistenciji, ugroženosti čovjeka kada su njegove egzistencijalna pitanja, problemi u pitanju. I u tom smislu naveli ste ovu kratku, najjednostavniju terapiju, spokoj. Sad, ne znam ja, iz mog ličnog nekog iskustva ili pošto sam doživio taj egzistencijalni problem, moje neko mišljenje je da čovjek tada mora da se mobiliše maksimalno.
Tačno.
I to tada uključuje adrenalin. Mi moramo da budemo maksimalno angažovani i onda mi neko spokoj uopšte ne uklapa se u tu sliku maksimalne angažovanosti. Ne znam kako povezujete te dve stvari. Ja mislim da bi, ja sam to doživeo i sada, ako doživim to nešto, takav problem da je egzistencija moje porodice u pitanju i ako sebe tada umirujem, spokojem, mislim na sebe, onda sečem možda najvažnija krila da pokrenem stvari ponovo.
Da, hvala na ovom komentaru. Donekle ste i u pravu, recimo, ja sam primetila kada radim sa klijentima koji su baš u duboko u duhovnosti, da oni uglavnom i baš nemaju preterano jake ambicije, kao da malo nedostaje tu i onog neophodnog adrenalina za neke situacije. Verovatno se zato je zaranjanje u duboke vode duhovnosti preporučuje ipak u nekim poznijim godinama kada se mi ostvarimo na ovim drugim materijalnim planovima. Ono što bih ja dodala prosto na vašu priču, koju apsolutno se slažem sa svim što ste rekli, je da mnogo je važnije u životu kako mi nešto radimo nego šta radimo. Dakle, mi možemo biti jako aktivni, ali da negde u dubini nas, kao na dnu nekog okeana, uprkos tim talasima na površini, znači bude prisutan taj spokoj. Inače, u ovakvim vanrednim situacijama, upravo ono što ja preporučujem ljudima kojim dolaze u sesije ili radionice, pod jedan, razviti samodisciplinu do maksimuma. Znači, napraviti plan vanrednih aktivnosti, čak i ako nisu storisne, ali to su aktivnosti koje nas održavaju u životu u tom trenutku. I za kraj, mislim, princip koji zaista ne samo da preporučujem, nego ja poštujem u svom životu. A to je, kada god se nađem u nekoj takvoj situaciji, veoma izazovnoj, uradim sve što je do mene, ali zaista sve što je do mene, i onda kažem sebi, uradila sam sve što je do mene, ostalo je u Božjim rukama. Jer mi kada znamo da smo u nekoj situaciji uradili sve što je do nas, onda smo mi u miru sa sobom. I onda sve što dolazi posle toga daleko lakše podnosimo. Jel se slažete?
Da, potpuno se slažem.
Ali imate još nešto da dodate sad?
Nemam, upravo, mislim, vi ste nadogradili ovu moju priču. Znači, samo je cilj realističan i racionalan cilj jeste uraditi sve što je do mene, a da bih mogao da uradim sve što je do mene, ja moram onda da angažujem sve i one uspavane snage i ne znam ja šta god imam, sve resurse koji postoje u meni, i tada mi definitivno treba samo adrenalin, treba mi ono. Sad, ne, ja nisam isto pobornik tog pozitivno. Mislim, to je malo više floskula nego svaki čovjek ima neke svoje metode kako se podiže, motiviše iznutra. Ali prosto sam reagovao na reč spokoj, jer mislim da mi se tu taj spokoj nikako ne bi uklapao u takvom jednom paljenju motora svih. Sad je urgentna situacija i moramo da rešavamo to, i onda nema tu spokoja.
Ali svakako ne bi trebalo panika da nas uhvati.
Ono što je važno, da. Zašto se preporučuje spokoj? Kao antidot za haotičan um. Jer u stanju haotičnog uma, kada je haotičan um, mi funkcionišemo kao neka mašina koja nije dobro centrirana. Znate, recimo, aha, auto, sve. Zato je bitno da bismo mi bili centrirani i fokusirani na akciju. Mi praktično tim povremenim vežbama spokoja, kada osetimo da su nam potrebne, smirujemo svoj um, jer mesto mira je najbolje mesto za delovanje. Naša koncentracija je tada najbolja, imaginacija, kreativnost, sve. U tom smislu, a naravno da ne treba sebe suviše da uljuljkujemo u taj neki spokoj kad mu vreme nije, znači. Slažem se, da.
Potpuno sam razumeo i slažem se potpuno, mislim da to sve uklapa
u tu priču.
Hvala.
Hvala na kvalitetnoj diskusiji. Sve najbolje.
Sve najlepše. I dalje važi poziv da nam se javite ukoliko osetite potrebu. We'll be right back. Na redu je ovo pitanje. Kada je osoba emotivno, psihički slaba ili joj jednostavno nije dan, neprijatelj kao da to oseti i baš tada napada. Šta tada? Kako da se osoba tada ponaša? Pod znacima navoda žrtva. Kako izdržati i šta reći? Kako sebe zaštititi kad u vašem prisustvu neka osoba svesno i zlonamerno priča baš ono što sigurno zna da će vas povrediti?
Da, ovo je u stvari slučaj mentalnog vampirizma i to je jako česta tema i vidim da maltene nema čoveka koji nema u sopstvenom iskustvu susret sa bar jednima, nažalost i sa nekoliko tih energetskih ili mentalnih vampira. Ajde ovako, prvo kako ćemo mi prepoznati, nažalost mi najčešće njihov napad prepoznamo retroaktivno kada već prođe. Hajde, kako ćemo prepoznati pre svega da smo upravo bili žrtve mentalnih vampira? Tako što ćemo primetiti da se osjećamo loše, najčešće bezrazložnu krivicu osjećamo. Neobjašnjiv osjećaj da nismo dovoljno dobri, uznemireni smo i to je zbog toga što ta osoba koja je nas je upravo izvampirisala, nekako posvesno ona i želela nas da napuni takvim osjećanjima. Na koji način oni to rade? Sad kako da prepoznamo u samom startu? To su najčešće ljudi koji, ono što smo, mislim, večeras spomenuli noćas, zapravo, koji kada mi pričamo, oni uključe detektor grešaka, navodnih grešaka, i nekako šta god mi kažemo, oni nas navedu da se osjećamo da nismo dovoljno dobri, da smo nešto pogrešili, što kaže narod, od komarca prave magarca. Navode nas da se pravdamo, znači igraju se igre nabacivanja krivice jako često. Šta treba uraditi u takvim situacijama? Pre svega treba shvatiti sa kime imamo posla. Imamo posla pre svega sa osobama koje su same opterećene velikim količinama patnje, a koje pate od zablude da će se te patnje osloboditi ako nas budu namučili, a ne znaju da će tako zapravo samo produbiti svoju patnju. Znači, oni su samo svoj mrak produbili. Kako se ponašati u takvoj situaciji? Najjednostavnije rečeno, treba odoleti svakoj provokaciji. Pre svega, ako ikako moguće da se sa nekim dobrim izgovorom udaljimo od takve osobe, treba što pre da se udaljimo. Druga varijanta je, ako ta osoba započne već torturu nad nama, da iskoristimo neku njenu reč za šlagvort da promenimo temu. Znate, ona što priča i onda mi kažemo, e, kad smo već kod toga, prosto prebacimo na drugi kolosek. I ono što je svakako najvažnije, da ne upadamo u ovu klopku, da ne počinjemo da se pravdamo, da objašnjavamo svoje postupke i slično, niti da se svađamo sa tom osobom, jer ono što njoj jeste cilj jeste da se nahrani našom energijom, ali kojom energijom? Negativnom energijom. I posle toga mi ostanemo uznemireni i rastreseni, zato je najbolja reakcija u ovakvim situacijama nikakva reakcija. Znači, bukvalno nikakva reakcija. Čak ono što može, e sada, ako ste raspoloženi da budete iscelitelji, postoji i ta varijanta, neko ko ima zaista snage u sebi da isceljuje naokolo mentalne vampire, onda može da primjeni sledeću strategiju, da drži konstantno pažnju na toj osobi i da svojim izazovom iza šalje poruku, spreman sam da čujem, da, ali je slobodno mi isporuči sve to što imaš. Naravno, to što smo spremni da čujemo ne znači se mi slažemo s tom osobom. I ako mi dovoljno dugo držimo aktivnu pažnju na toj osobi, dakle, mi se terapeutski prema njoj ponašamo kao da je ona naš pacijent, odnosno klijent, i ako pri tome, dakle, ne odolimo provokacijama, prosto držimo pažnju i pažljivo slušamo, u nekom momentu ona će odustati od svojih napada. Čak lako može se desiti da želi da nam postane blizak prijatelj, jer će osetiti olakšanje, jer je dobila istinsku pomoć, a ne privid pomoći koju je očekivala da će dobiti, koji bi zapravo samo pogoršao njeno stanje.
A da li ti se je takva osoba možda nekada javila za pomoć?
Da, takve osobe kada se jave za pomoć, one najčešće igraju jednu ulogu koju nisam sada pomenula, to je uloga žrtve, ali kojoj se ne može pomoći. Ja kad sam tek počela ovaj posao, onda sam posle takvih sesija bila jako iscrpljena, jer sam trošila ogromnu količinu energije da pomognem toj osobi, i obično takve osobe odgovaraju na svaki vaš predlog kako da reše svoj problem. One odgovaraju rečenicama koje počinju sa da, ali. Da, ali. Uvek postoji neko ali. Onda je dobro ići, možda to su psihologi zove ab reakcija, znači totalno neočekivanom reakcijom, da je zbunimo tako što ćemo joj reći nešto što uopće ne očekuje, nešto tipa, odlično, tačno je, samo tako uradi. Kaže, ja uništit ću se, bravo, možda je to i najbolje. I onda ona toliko bude zbunjena našom reakcijom da odustane od svoje stare strategije.
Da li doživljavaš dežavi i šta znaš o istom? Hvala ti unapred, Boka.
Boko, ja imam to u sopstvenom iskustvu kao i većina ljudi, i čula sam za više interpretacija, ali prosto ni jednu za sada nisam prihvatila kao 100% pouzdanu, tako da ostaje nam samo, ukoliko uživamo u takvim tim nekim fazama, da i dalje uživamo i da se pitamo. Možda će jednog dana nauka i to objasniti. Da li egzaktna ili duhovna nauka, to je drugo pitanje.
Volim ovakve emisije, piše Vera, sve vreme se prislušavam dok vas slušam i vrlo sam zadovoljna sobom. Meni je spokoj osnova bez koje ne mogu ni da sakupim adrenalin za življenje. Tako je, Vera.
Divno. Da. Divno, da se još jednom podsjetimo, mesto mira je najzdravije mesto na koje možemo u svom životu da se nalazimo.
Jeste. Dobra noć, lepo je slušati drugi deo sa Oliverom. Primetio sam da su sve zapadne psihologije zasnovene na jednostavnim uputstvima. Šta je istina? Da li mi u startu uzimamo pogrešne pretpostavke? Onaj prvi primer sa prevarom, da li bi bilo dobro pitanje zašto nas je voljena osoba prevarila?
Ja moram da kažem nešto u odbranu osoba koje su prevarile. Prvo, to uopšte ne mora da znači da ta osoba ne voli svog partnera. Razloga možda bude mali milion, ali isto tako i ne znači da je njen partner nešto pogrešio. Znate, mi smo skloni tome nekad, pogotovo ako smo i potičemo iz patrijarhalnih porodica, da uvek nekako tražimo krivicu u sebi. Jeste, ali ako je on to uradio, ja sam to nečim izazvala. Nekad može, jednostavno se radi o emotivno nezrelim osobama koje vole svoje partnere, ali im je povremeno potrebno malo adrenalina, malo promene. E sad, pitanje je da li nekome to odgovara i da li neko želi da zna da je prevaren ili ne želi. Imali smo na jednoj radionici interesantno iskustvo jedne žene koja je svojoj najboljoj prijateljici rekla da njen muž nju vara, i prijateljica uopšte nije bila zahvalna za to, čak se i prekinulo prijateljstvo. Prema tome, treba da budemo jako oprezni kada ljudima saopštavamo istinu, zapravo kada uopšte donosimo odluku da li da im saopštimo ili ne. Jedno od najvažnijih pitanja kojim treba da se vodimo pri donošenju odluke je zapravo da li smo sigurni da ta osoba želi to da čuje.
Želimo sada nas dve da čujemo šta nam je Nena pripremila muzike.
I'm
Naša gošća je i književnica, napisala je do sada 7 knjiga. Već dugo sam u ljubavi sa pisanom rečju, kaže Olivera. 10 godina sam putovala po svetu, a poslednjih nekoliko kroz samu sebe. Rezultat ovog putovanja su 4 romana i 3 priručnika ličnog razvoja. I pre nego što nam kažeš neku reč o svojim knjigama i kako to izgleda putovati kroz sebe, volila bih da podeliš sa nama koji je to trenutak kada si osetila potrebu da se baviš svojim pozivom, odnosno prizivom, i kada si osetila taj dar da pomažeš ljudima. Kako je to sve teklo do danas, ako možeš ukratko?
Ja sam bila tipičan primer osobe zapravo koja je imala svoju neku veliku muku i onda je radom na sebi svoju najslabiju tačku pretvorila u svoju najjaču tačku i onda poželjela da drugima pomogne da učine to isto. To se desilo sad već pre mnogo godina. Mislim da treba čovek u sebi da prepozna da je to prosto naš zadatak, da prepoznamo svoje darove i da prepoznamo svoje najveće ljubavi, a meni je zaista posle moje dečice najveća ljubav u životu je upravo ljubav prema ovom poslu i prema tim divnim ljudima s kojima svakodnevno komuniciram, sa ljudima koji prosto kada ih upoznate shvate da i kad ništa na sebi ne bi uradili, već bi bili divni. Ali kao što sam pomenula prošli put, zaista ljudi koji su spremni da rade na sebi, to su ljudi zapravo koji već imaju dosta nekih kvaliteta kojima mogu da se ponose.
I onda tako putujući kroz sebe odlučila si u jednom trenutku da sve to pribeležiš na papir, svoje iskustvo, pretpostavljam, naročito što se tiče ovih priručnika koje si napisala.
Jeste, i prošla sam kroz nekih 1000 sati obuke, od toga 3 godine jedne obuke za jedan psihoterapeutski pravac, tako da sve to nešto išlo svojim tokom. I što kažu, i teorija i praksa, jel? To je najbolje kad se spoje ta dva. A moram reći da što se tiče mog posla, ono što mi je donelo najviše mudrosti u život nisu bile te knjige i svi ti ispite koje sam prošla, već rad sa ljudima. Jer vi kada radite sa ljudima direktno, kada slušate o njihovim životima, prosto vaše poznavanje ljudi i života samog se neverovatno povećava. Imate osjećaj kao da živite mnogo paralelnih života i naravno da onda to doprinosi i ličnoj dobrobiti onoga ko pomaže, tako da je to začaran krug. Ne zna se ko kome ovde više pomaže. Što se tiče knjiga, da, do sada sam napisala 8 knjiga, od kojih su 7 objavljene. Ovde ono što je, zaista ne bih sada na to preterano vremena trošimo, jer koga interesuje može poći na moj sajt pa će videti tamo kratke opise sadržaja svake knjige. Kako god, trenutno je u pripremi u izdavačkoj kući Beo knjiga, priprema se, ne znam tačno koje izdanje moje knjige dok ne bude kasno, od koje će posebne dobrobiti imati sve žene koje su na ovaj ili onaj način žrtve bračnog nasilja ili partnerskog, svejedno, jer ova knjiga im nekako nudi to čuveno svetlo na kraju tunela, odnosno nudi neke konkretne načine, ne samo razmišljanje, već i postupanja da izađu iz takve situacije, i to je omiljena knjiga mog izdavača. Sada poslednja knjiga koja je izašla preko Lagune, koja je objavila Laguna, je ona koju smo prošli put pomenuli, Pronađi svog anđela čuvara, koja je puno ovih praktičnih saveta koje smo i večeras davali, a knjiga koja upravo treba da izađe, ja mislim u septembru da će izaći, isto će izdati Laguna, govori o ciljevima i bogata je mnoštvom primera upravo iz sesije, iz rada sa ljudima. Nismo još rešili, knjiga je odavno napisana i već se naveli kolektoriše, za nekoliko dana treba da krene u štampu, ali mislim da će se zvati Ostvarite svoje ciljeve. Kako god, eto, imat ćemo prilike opet da je pomenemo, pa to je to.
Sjajno. Eto, ovo je bilo ukratko. Nadam se da ćemo jednom prilikom moći o svakoj malo više da kažemo, a jedva čekamo da nam ispričaš i šta si sve pripremila u ovoj novoj knjizi i da nam doneseš u ostalom.
Vaš, dogovoren.
I evo još jedne poruke, kaže, sve što sam naučila u životu stane u tri reči. Život ide dalje.
Bravo, bravo.
A i mi baš smo tako. Još malo sa vama. Nastavljamo nekoliko minuta nekom ludom ljubavlju. I can hear her heartbeat for a thousand miles, and the heavens open up every time she smiles. And when I come to her, that's just where I belong. Yet I'm running to her like a river storm. She gives me love, 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 crazy love. She gives me love, 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 crazy love. She's got a fine sense of humor when I'm feeling low down. And when I come to her, when the sun goes down, she takes away my trouble, takes away my grief, takes away all of my heartache. In the night like a thief, she give me love, 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 crazy love. She give me love, 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 crazy love. Crazy love. She gives me love, 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 crazy love. I need her in the daytime. Oh, but I need her in the night. Yes, I wanna throw my arms around her, kiss her hug, kiss her hug. And when I'm returning from so far away, she give me some sweet loving, brighten up my day. Yes, it makes me righteous, it makes me feel whole, and it makes me mellow down to my soul. She gives me love, 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 crazy love. She gives me love. Gošće u studiju Olivera Ptica, trener ličnog razvoja. Duco, divna emisija, pozdrav za tebe i gošću, u potpisu Ana Vučković.
Pozdrav za Anu.
Ana je naša koleginica, draga. Mnogo ti hvala, Ana, na ovoj lepoj poruci. Hvala ti što nas slušaš. Molim vas da nam objasnite kako se najslabija tačka pretvara u najjaču tačku.
Evo, pa ja ću zamoliti osobu koja nam je poslala ovo pitanje da zamisli jednu baštu i baštu koja nije baš idealno sređena. I sad recimo delimična zapuštenost te bašte nas navodi da počnemo njome ozbiljnije da se bavimo. Jel? To je u stvari nama povod, kad smo bacili pogled na tu baštu i nešto nam se u njoj ne sviđa, to je povod da se mi svojski pozabavimo tom baštom. E, tako mi isto imamo baštu naše duše, u kojoj povremeno raste neki mentalni korov, možda i od ranog detinjstva ili posljednjih nekoliko godina, i taj mentalni korov nama ne da da normalno funkcionišemo, i onda kada mi krenemo, znači uzmemo neku sesiju ili na neki drugi način to regulišemo, mi prosto kada krenemo da se bavimo tim svojim nedostatkom, problemom koji imamo, mi nekad do te, onda nam se to osladi i dalje nastavimo time da se bavimo, u jednom trenutku prosto taj naš nedostatak preraste u vrlinu. Na primer, nedostaje nam odlučnosti, to nas mnogo košta u životu, ljudi nas gaze, imamo mnogo problema, nikako ne možemo se izborimo za sebe i tako dalje i tako dalje. Krećemo da radimo dve stvari. U sesijama čistimo u dubini svoje ličnosti mentalne prepreke koje nas onemogućavaju da budemo odlučni, a s druge strane svakodnevno radimo te neke vežbe koje jačaju našu odlučnost. Recimo, čim se probudimo, donosimo sitne odluke i osvešćujemo ih, tipa čekaj, koji ću sa čarape, crni ili brown, ili koji ću suknju, koje pantalone, ovo ili ono. Znači, što više puta u toku dana osvešćujemo taj trenutak donošenja odluke, može to da bude i bilo šta drugo, i sve u svemu, kada nama nešto počne da ide od ruke, jel, to što radimo sa sobom konkretno, nama se to neko toliko ostali da onda to dovedemo do savršenstva. I onda ta naša najslabija tačka zapravo postane naša najjača tačka.
Baš si lepo objasnila. Naša Hvala. Draga Donatela piše, prosto imam želju i htenje da kažem da sve što je Olivera rekla do sada bar podržavam u potpunosti, pa i to o spokoju, jer je decidirano kazala da se odvoji nekih desetak minuta svakoga dana za neku vrstu mantre ili molitve, odnosno lepih i dobrih misli koje deluju meditativno, dakle vrlo pozitivno, te na takav način jačaju veru i optimizam, duhovno-mentalno stanje, ceo organizam. Imam običaj da kažem da zdrav duh ozdravljuje i telo. Psihosomatiku bi trebalo mnogo više uvažavati i proučavati. Najljepši pozdrav svima, još samo da dodam da se da opaziti da je Olivera svestrana osoba, a i tekako se osjećaju svi talenti. Bravo za misleće, pametne i plemenite žene.
Hvala, sličan se sličnom raduje.
Naravno. Hvala svima. Ja mislim da ćemo još nekih desetak minuta biti sa vama, pa ukoliko imate još neko pitanje, čekamo vas.
was always telling me so. Just hold on, and I won't let you go.
Da li ikada pristajete na nešto, čak i kada znate da to ne želite? Imate li poteškoće da prekinete odnos, posao ili živite realnost za koju znate da nije pravo rešenje za vas? Da li vam reći ne i postavljanje granica uzrokuje brigu ili anksioznost? Za mnoge ta jednostavna reč od dva slova donosi mnogo nelagode. Kao deca verovatno smo čuli da to ne toliko često, koliko ga odrasli koriste, da mi to doživljavamo kao neku veoma uvredljivu i lošu reč. Po svojoj prirodi želimo da budemo prihvaćeni i možda ne volimo da razočaramo drugi, jer znamo kako je to loš osjećaj. Kako reći ne? Gde postaviti granicu?
Da, prvo ću iskomentarisati ovo na kraju, Duco, što si rekla. Nikome nije lako da prihvati tuđe ne, jer to je u stvari svaki put kad nas neko odbije po bilo kom pitanju, možda i kad smo mu ponudili bombonu, a nije prihvatio, negde naš podsvesni um doživljava to kao poruku odbacivanja. I te poruke odbacivanja i ljudi koji su na vrlo, vrlo visokom nivou i mentalnog, i emocionalnog, i duhovnog razvoja isto teško prihvataju, ni ne prihvataju u potpunosti. Prvo, eto, to da se, da ne brinu ljudi da misle da je to samo sad kod njih slučaj ili da zbog da ih to čini lošim osobama. Ono što je najvažnije u ovoj priči je zapravo, ako već znamo da, da smo skloni zanemarivanju svojih potreba, želje, interesa i tako dalje, da prosto evo već od noća, od sutra ujutro kad se probudimo, nekako pojačamo fokus na sopstvenim željama, na sopstvenim potrebama. I evo ja bih rekla samo za kraj što se tiče tog pitanja, prosto osoba koja drži do sebe, a svako treba da drži do sebe, naravno, pa i mi, takva osoba ume da traži ono što želi i da kaže ne onome što ne želi. I to je nešto, ako nemamo već do sada izgrađeno, to je nešto na čemu svakako treba da radimo.
Iggy B kaže hvala gošći na predivnim rečima i savjetima, laku noć, to jest dobro jutro 202. Gošća je divna, ima puno znanja, ali i duha, dobre volje, optimizma, solidarnosti, ljubavi. Veliki pozdrav za nju, voljela bih da ja nekako pomognem ljudima ako je moguće, želim, a mislim da umem. Danijela, i evo još jedne njene poruke, prijavljujem se za onaj period koji traje 7 meseci, a počinje u novembru ove godine, nisam tačno razumela da li je to volontiranje ili samo pomoć od srca.
Kako god, ti, Danijela, prvo dobrodošla u našu ekipu, pođi na moj sajt, znači www.oliveraptica, i tamo ćeš pronaći sve informacije i možeš se prijaviti na, recimo, gmail oliveraptica@gmail.com.
Koliko su naši strahovi i mašta blisko povezani i da li tuga i životne nevolje zaista mogu da budu naši učitelji ili samo mučitelji, Nataša pita.
Strahovi i mašta kada se udruže mogu biti pogubni za nas, zato nikako ne smemo dozvoliti mašti da se poveže sa našim strahovima, ne smemo stavljati svoju maštu u službu našim strahovima, jer ona može da predimenzionira mnoge stvari. A što se tiče ovog drugog pitanja, ja ću samo kratko reći, kada u životu nikada ne bismo patili, prosto bismo zaobjeli zauvek ostali nezreli, površni, prema tome ne treba toliko bežati ni od tih nekih faza patnje, prosto i mi ljudi smo tako dizajnirani, naše telo i psiha, da možemo podneti određenu količinu patnje, a i dalje, da i dalje ostanemo čvrsto na nogama.
Ali rekla bih da patnja svakako oplemenjuje čoveka. Dešava se i da se razvije u potpuno drugačiju osobu, ali obično se čovek oplemeni.
Oplemeni i sazreva.
Naravno. Naravno da možemo da zamislimo baš takav svet, a da se na samom kraju vratimo na početak priče o dobroj komunikaciji sa sobom i drugima. Evo jedne kratke ilustracije. Neko je nekoga jednom pitao: šta dobijaš time što stalno zahvaljuješ svima na svemu? I dobio je odgovor: ništa. Ali reći ću ti šta sam izgubio: bes, ego, gnev, nesigurnost, depresiju, strah od odvajanja i još mnogo toga što me je mučilo. Ponekad se gubitkom mnogo dobijamo. To tako jednostavno zvuči, a jeste jednostavno. Nadamo se ponovnom susretu posle tvog godišnjeg odmora i mnogo ti hvala na svemu.
Može. Hvala vama na divnom gostoprimstvu. Ja bih pozdravila naše slušatelje za kraj jednom kratkom porukom. Ako nemate šta da radite, radite na sebi. Tu uvek ima posla.
Naravno.
Laku noć.
Laku noć. Gošća nam je bila Olivera Ptica, pisac, predavač, trener ličnog razvoja sa velikim iskustvom i autor dubinskog koučinga. Hvala i vama na svemu. Budite nam živi i zdravi i ne zaboravite da i kada dajete, kažete hvala. I činite samo dobro. Ostalo ostavite. Sve najlepše.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do I? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. Tell don't you say it no more. Gonna get out of my bed. Yeah, yeah, hey, I'm gonna try. Keep on getting out of my and it happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like midnight. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promise myself I'll get by. Said I'm gonna try it with them. I'm gonna take them all along. I'm gonna take them all along.